παρατηρώ τον Άγιο Καθηγούμενο να λάβει τον λόγο. Με τα σευκάς του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, Κυρίου Κυρίου Παντελεήμονος, εκπροσωπουμένου για του Αγίου Πρωτοσυγγέλου, ο οποίος τας ευλογίας εκείνου μας μετέφερε, θα είδαμε το θέμα το οποίο ανέφερε και το οποίο είναι πράγματι ένα σοβαρό αλλά και πάντοτε επίκαιρο θέμα. Ο Παναγιώτατος, πολύ προσφυός ως επίσκοπος της Αγιωτάτης αυτής εκκλησίας, ετώνησε και διεδήλωσε και υπεγράμμισε και ετώνησε το άνοιγμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έδωσε μία έμφαση στην περίοδο αυτήν των νηστιών, ή καλύτερα, για να χρησιμοποιήσω λόγια του προφήτου, υγείασε την νηστεία, εκήρυξε θεραπεία, συνήγαγε πρεσβυτέρους και κατοικούντας την γη εις τον οίκον τούτων του Θεού. Όλες τις εβδομάδες που μας πέρασαν και τις ερχόμενες, για να είναι μία κραυγή προς τον Θεό. Αλλά όπως λέγει η ακολουθία μας, όταν μπαίναμε εις το στάδιο της νηστείας, αυτή η περίοδος είναι ένας αγώνας και εκείνος που νομίμως αθλεί και δικαίως στεφανούται όταν αντιμάχεται το εχθρό. Αλλά ιδιαιτέρωσε φέτος ο ελληνικός λαός, δαδουχούμενος υπό των επισκόπων του, έζησε ζωηρότερον την ατμόσφαιρα του πολέμου λόγω των γνωστών αφορμών που μεσολάβησαν εις το διάστημα των πνευματικών αγώνων των νηστιών. Συγκεκαλυμμένε όπισθεν παραπετασμάτων επιδιώξεις, επίσης και απειλέ, διήγηραν το πλήρωμα της Εκκλησίας και υπέμνησαν ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να μην είναι ο καλός στρατιώτης του Αποστόλου Παύλου. Δεν μπορεί η ζωή του να μην είναι μετακυβερνήσεως πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε τον Χριστόν παρά μόνον όπως μας τον έδωσε η Παλαιά Διαθήκη ως παντοδύναμον πολεμιστή. Ο προφήτης τον έχει εζωσμένον εις την οσφήν. Το στόμα του λέγει είναι μάχαιρα οξία και ο ίδιος ο Χριστός είναι βέλος εκλεκτών που χτυπάει τους εχθρούς και τους καθιστά υποπόδια των ποδών του. Όλη η ατμόσφαιρα αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με τα αγωνίας της Εκκλησίας, με τα συνάξεις της ιεραρχίας, ήταν μία πενιχρωτάτη εικόν της εποχής των οικονομάχων, ήταν μία συμβολική περίοδος που μας θυμίζει τους αγώνας του μοναχισμού εις τον αγώνα υπέρ των εικόνων. Και μάλιστα κατόπιν και της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο τι σημαίνει ο αγώνας τώρα του μοναχισμού και γιατί έγιναν αυτοί οι αγώνες, θα ήθελα πρώτα να πω δύο λόγια δια την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ξέβρομαι ότι 7 ημέρες έκανε ο Θεός για να ολοκληρώσει το έργο Του και η τελευταία, η 7η ημέρα είναι η επιστροφή εις τη μακαρία ανάπαυση του Θεού μετά από όλη την δραστηριότητα την οποία είχε δείξει. Είναι η απάθεια της Εκκλησίας, είναι η ανάπαυση, η αιωνία του πληρώματος της Εκκλησίας που έχει αρχίσει και θα ολοκληρωθεί εσχατολογικώς. Ομοίως υφέλησε ο Θεός και εσφράγισε τον κύκλον των Οικουμενικών Συνόδων με τον ίδιο ιερόν αριθμόν του 7. Ο αριθμός αυτός σημαίνει την πληρότητα, τη σφραγίδα της αληθείας, την τελειότητα του δόγματος, το αποκορύφωμα της θεολογίας, κατόρθωμα σωτηρίας, τεκμήριων και όπλων, αναπαύσεως και ειρήνης, μετά από τους δύο σχεδόν αιώνες της οικονομαχίας. Οι οικονομάχοι επανέφεραν εις το προσκήνιο της ιστορίας της Εκκλησίας όλα τα αιρέσεις που είχαν προηγηθεί και η 7η Οικουμενική Σύνοδος είναι πασόν των αιρέσεων η λήξης. Ήτο πράγματι η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η Σύνοδος της Παραδόσεως. Οι πατέρες ορθοτόμησαν ακολουθώντας την θεηγόρον διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, των προαυτών, και την παραδόση της Καθολικής Εκκλησίας. Επέβαλε η 7η Σύνοδος της Αγίας Εικόνας, ειρμήνευσε την έννοια της εικόνος, εστήριξε τας παραδόσεις, τους θεσμούς και το ήθος της Εκκλησίας ως εκφράσεις της αληθείας του δόγματος, ως τρόπον θεανθρωπίνης βιωτής, ως οδόν ασφαλείας προς την αιώνιον ζωή. Υπήρξε λοιπόν η Οικουμενική Σύνοδος η νίκη και η νικητήριος κραυγή των μοναχών και ον θρίαμβος του μοναχικού πολιτεύματος και ο πεάν ολοκλήρου της Εκκλησίας, διότι η επιτυχία της Συνόδου σημαίνει ότι δεν απογοητευόμεθα αλλά πιστεύομεν εις την εσάρκωση της παραδόσεως μέσα εις αυτό το σώμα της Εκκλησίας. Είναι η Σύνοδος μια διουμένη αγρυπνητική συνείδηση της Εκκλησίας η οποία βοηθήθηκε από τους μοναχούς. Δι' αυτό και ο μοναχισμός υπέστη πρωτοφανής διωγμούς εξ αφορμής των Αγίων εικόνων. Υπέστη ο μοναχισμός τρομεράν αιμορραγίαν και ολόκληρα μοναστικά κέντρα παρέδωκαν τη ζωή τους και έγιναν υποκείμενα του θώματος χάρη της επιβιώσεως της Εκκλησίας. Να φανταστούμε ότι από τα 307 ονόματα που υπέγραψαν την 7η Οικουμενική Σύνοδον, υπήρξαν 136 υπογραφές αρχιμανδρητών, δηλαδή μοναχών. Και καθώς φαίνεται από τα πρακτικά των συνόδων, δεν ήταν μόνον αυτοί οι σχεδόν ημίσεις των πατέρων που υπέγραψαν τη σύνοδο, οι παρακολουθούντες της σύνοδων, αλλά προκειμένων των Αγίων και Αχράντων του Θεού Ευαγγελίων, μπροστά είχαν τα Ευαγγέλια. Βλέπαμε παρόντας τους θεοφιλεστάτους αρχιμανδρίτας, τους μοναχούς δηλαδή και ηγουμένους, και πάντα τα μοναχικά πληρώματα. Όλοι οι μοναχοί ήταν εκεί στην σύνοδον για να επιτευχθεί η ουσιαστικότερη νίκη της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν, για να δούμε αυτήν την νίκη δια του μοναχισμού, θα ήθελα πρώτα να ρίξουμε μια ματιά στην έναρξη και την εξέλιξη της οικονομαχίας, εν συνεχεία να δούμε τον χαρακτήρα της οικονομαχίας, για να νιώσουμε τι χρειάζεται ο μοναχισμός και τι έδωσε ο μοναχισμός. Ούτε την προϊστορία θα πούμε, ούτε και την ιστορία αυτής της πανούκλας, αυτής της οικονομαχίας, μόνον μερικές σκηνές. Γνωρίζετε ότι στις αρχές του 8ου αιώνος ο Λέων ο Ίσαυρος, ένας σκληρός άνθρωπος, εσκέφθηκε να αρχίσει την οικονομαχία. Αυτός τι έκανε; Ύψωσε τα σηκώνας ψηλότερα από την συνήθιη θέση των, μόνο και μόνο για να αποφύγει κάτι ουσιαστικό και να προχωρήσει εν συνεχεία εις άλλα στάδια, να μην μπορούν οι άνθρωποι να προσκυνούν τα σηκώνας. Μα γιατί να μην προσκυνούν τα σηκώνας; Έχει σημασία αυτό. Λέγουν ότι ο Ίσαυρος, και θα έγινε φαίνεται και αυτό, επηρεάστηκε από τους Άραβας που δεν είχαν απεικονίσεις, είχαν έναν ανεικονισμό. Τους Άραβας τους νικούσε, αλλά φαίνεται νικήθηκε από το πνεύμα τους αυτό και επηρεάστηκε ίσως και από τον Εβραϊσμό και θέλησε να καταργήσει τα σηκώνας. Ύστερα από λίγα χρόνια επισημοποιεί την οικονομαχία. Βλέπετε οι άρχοντες ρίχνουν το σπόρο, αρχίζουν το κακό, αφήνουν μετά μεσοδιαστήματα για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο το οποίο είχαν αποφασίσει. Εξήγηλε λοιπόν διατάγματα, έκανε πράξεις μεταρρυθμιστικάς και σαν πρώτη πράξη, ας το πούμε σπασμωδική, αλλά στην πραγματικότητα πράξη εικονική, πράξη εκφραστική, την εξής: κατέστρεψε την εικόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί; Για να δείξει ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στη δουλειά μας εάν δεν ανατρέψουμε τα οικουμενικά συνόδους. Και επομένως, καταστρέφοντας την εικόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ήτο ως αν συλλήπτην εξεδίωκε από την Εκκλησία όλα στα σηκώνας. Τότε ο Πατριάρχης, ο Άγιος Γερμανός, είναι αγκάστη να παραιτηθεί. Αλλά πώς ήρχισε ο πραγματικός διωγμός? Μέχρι τώρα δεν έχουμε διωγμόν. Μεγαλούργησε πρώτον το θύλι, όπως λέγουν τα κείμενά μας. Οι γυναίκες πρωτοστάτησαν όταν ο Κύριος εφαίνεται ότι έπεφτε εις τα κατώτατα του Άδου. Οι γυναίκες ευαγγελίστησαν πρώτε την Ανάσταση. Γυναίκες τώρα για πρώτε αναλαμβάνουν να δώσουν την ζωή τους υπέρ των συνόδων. 10 ευσεβείς γυναίκες εξηγέρθηκαν εναντίον των αρτών ανδρών του Αυτοκράτορος, διότι επήγαν και ξεκρέμασαν την εικόνα του Χριστού από την χαλκήν πύλη του Παλατίου. Ξεκρεμιώνται πρώτα οι εικόνες για να ξεκρεμαστεί μετά και ο Χριστός. Ξεκρεμούν λοιπόν την εικόνα του. Επακολουθεί ο διωγμός των γυναικών και συνεχεία, ας το πούμε με δική μας ορολογία, συντακτικέ πράξεις του Αυτοκράτορος, για τον οποίον μετέθετε ή απεμάκρυνε τους επισκόπους. Και έτσι έχουμε την αρχή της οικονομαχίας. Μετά από τον φρικτόν αυτόν λέοντα, βλέπουμε τον Κωνσταντίνο, τον λεγόμενον Κοπρόνιμον. Ο Κοπρόνιμος αρχίζει πρώτος αυτός των διωγμών εναντίον των μοναχών. Δεν το είχε κάνει ο Λέων, διότι εσκέφτηκε ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να πολεμάμε, να μην τα βάζουμε με όλους μαζί. Και απεκλήθη τότε ο νέος Διοκλητιανός. Είχαν προϋπάρξει από άλλους βασιλείς διωγμοί, αλλά εκείνοι ήσαν ειδωλολάτρε. Εδώ είναι χριστιανοί και παλεύουν υπέρ του Χριστού, υποτίθεται. Παλεύουν για να περισσώσουν το πνεύμα και το κύρος της Εκκλησίας. Συγκαλεί λοιπόν ο Κοπρόνιμος μίαν ψευδοσύνεδον από αρχιερείς, μετά από τις μεταθέσεις και τις αναιρέσεις, από επισκόπους μόνον οικονομάκους. Και τι έκανε? Προσεπάθησε και πέτυχε να επικυρώσει τα διατάγματα τα οποία είχε βγάλει και τα υπερβολάς, τα επιθετικάς που είχε ενεργήσει. Αλλά για να δώσει και κάποια σημεία συνεργασίας, εδέχθη να κάνει και μερικά στροποποιήσεις εις τα διατάγματα, ούτως ώστε να φαίνεται και η καλή του διάθεση. Εν συνεχεία, όταν πλέον νομοθετικός επέτυχε, καθερεί τους κληρικούς και αναθεματίζει τους μοναχούς, ακόμη και λαϊκούς, που δεν ήθελαν να παραδώσουν εις τας αρχάς τας λαϊκάς, δήθεν εις των λαών τας εικόνας, διότι το παρουσίαζαν οι αυτοκράτορες ότι η οικονομαχία ήταν υπόθεση του λαού ενώ δεν υπήρχαν καθόλου άνθρωποι, καθόλου πιστοί οικονομάχοι και ήταν μόνον οι αυτοκράτορες. Λοιπόν, ο λαός, λέγει, απαιτούσε τα εικόνας και τελικώς βγάζει μία απόφαση ο Κοπρόνιμος ότι θα πρέπει όλοι οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας να ορκιστούν ότι δεν θα προσκυνούν τα εικόνας. Και ποιος νομίζετε έκανε παρακαλώ την αρχή να ομώσει, να ορκιστεί? Ο ψευδοπατριάρχης που τον είχε βάλει ο αυτοκράτορ. Τι έκανε αυτός? Κατετολήν του βασιλέως εσήκωσε τα τίμια ξύλα, εσήκωσε τον τίμιον σταυρόν και όπως τον είχε ψηλά, ορκίστηκε ότι δεν θα προσκυνήσει ποτέ εικόνας. Και τότε ο αυτοκράτορ τον συνεχάρει και του είπε: «Μπράβο, από μοναχόν σε κάνω στεφανίτη, σου βάζω στεφάνι αντί για το κουκούλιον που σου έδωσε η εκκλησία». Και τον έπεισε να φάει, να τρώγει κρέας και ακόμα να δέχεται τις κιθάρες μέσα στο τραπέζι το βασιλικό, στο οποίο συμμετείχε και ο Πατριάρχης. Βλέπετε, δεν είναι υπόθεση εικόνων, είναι υπόθεση προσκυνήσεως που θα το δούμε πάλι, και υπόθεση εκκοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Μετά από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία ήταν αρίστη εις τας αποφάσεις της, το 787, δεν σταμάτησε η οικονομαχία, αλλά επρέθη ένας άλλος Λέων, ο Λέων ο 5ος, ο Αρμένιος, ο πρώτος Ίσαυρος, αυτός Αρμένιος, ο οποίος θέλησε να μιμηθεί και να ξεπεράσει, αν θα μπορέσει, και τον Λέοντα των Ίσαυρων και τον Κοπρόνιμων, και αρχίζει αυτός των διωγμών ακριβώς ένα αιώνα μετά από τον άλλον τον Λέοντα, εκείνος το 715, αυτός το 815. Και τι κάνει αμέσως κι αυτός? Μεταθέτει τους επισκόπους και προσπαθεί να διαλύσει όλα τα μοναστήρια. Αυτή η δευτέρα τώρα φάση της οικονομαχίας βρίσκει την ακμή της με εκείνον τον περίφημον, τον ομότατον, τον Θεόφιλον, ο οποίος ενόμιζε πως είναι μεγαλοπρεπής, αλλά στην ουσία ήταν χαμερπής. Και όπως γράφουν τα βιβλία μας, ως βάρβαρός της και αυστηρός, πάντας παρελάσε φιλονικών επί τούτο δεινούς ήτο, δηλαδή ήταν βάρβαρος, ήταν αδυσόπιτος και ετσακώνεται με όλους για να μπορέσει να κάνει ό,τι ήθελε. Αυτή είναι περίπου περιληπτικός η ιστορία της οικονομαχίας. Και τώρα μπαίνουμε λίγο εγκύτερον μέσα εις τα πράγματα. Πώς οι αυτοκράτορες προέβαλαν την οικονομαχία εις τους ανθρώπους? Πώς η Εκκλησία μας που τότε είχε το σάφτην ζωή ευέχετο την οικονομαχία, πως ο λαός δεν αγανακτούσε εναντίον της οικονομαχίας. Απλούστατα, το παιχνίδι παίζεται εις όλους τους αιώνας της Εκκλησίας καθόμοιον τρόπον. Η πολιτική αρχή έχει τα μοτίβα της, τα οποία τα συνεχίζει μέχρι το τέλος των αιώνων. Την αντίδραση την έκρυβε κάτω από κάποιες αφορμές, από κάποιες δικαιολογίες, από κάποιες υπερβολές της λαϊκής ευλαβίας, από κάτι συνήθειες δυσιδαιμονικές. Και παρουσιάζοντο οι αυτοκράτορες ότι ήθελαν να απαλλάξουν την Εκκλησία από τα κακά που την μαστίζουν. Εκρύβοντο λοιπόν πίσω από αφορμάς, οι οποίοι δεν λείπουν ποτέ. Είναι αδύνατον ο λαός να μη δίνει κάθε μέρα αφορμάς. Είχαν λοιπόν την πρόφαση της ευσεβίας και της πιστότητος του δόγματος, να μη χαθεί η πραγματική ευσέβεια του λαού. Αλλά ποιε είναι οι προθέσεις και τα αίτια της οικονομαχίας, για να δούμε. Εν πρώτης, αγαπητοί μου, όπως είπαμε ήδη, η βασική προϋπόθεση των εικονοκλαστών ήταν η ξεθεμελίωση όλου του δογματικού, εκκλησιολογικού και παραδοσιακού οικοδομήματος. Ό,τι πιστεύει η εκκλησιολογία, ό,τι είπαν τα δόγματα και ό,τι μας παρέδωσε η παράδοση, θα πρέπει να φύγει. Γι' αυτό ο Πατριάρχης, ο Γερμανός που σας είχα πει προηγουμένως, όταν παραιτήθη, τι είπε περί του λέοντος εκείνου του φρικτού. Αντιχρίστου εστί πρόδρομος και της ενσάρκου οικονομίας ανατροπές. Δηλαδή, απεκάλυπτε στην Εκκλησία ότι κάτω από το πρόσχημα της ευσεβίας υπήρχε ένας πρόδρομος του Αντιχρίστου, ο οποίος είχε για σκοπό να ανατρέψει την ενσαρκών οικονομία, δηλαδή να χρηστεύσει τα αποτελέσματα της αρκώσεως του Χριστού και όλης της οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όταν δε ήρθε ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, αυτός προσεπάθησε και έκανε και ολόκληρα θεολογικά συστήματα για να υποστηρίξει τα δόγματα της Εκκλησίας και άφησε μίαν πραγματείαν, την οποίαν όμως την ξεσκόνησε ολόκληρη και την αχρίστεψε η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Γράφει εις τον βίον του Οσίου Ιωαννικίου ότι οι οικονομάχοι ήταν θεομάχοι, δηλαδή δεν επέτρεπαν στον Θεό να ζει δια των λαών του, εμάχοντο με τον Θεό, ήσαν μονομάχοι και αγιομάχοι. Δεν ήθελαν η Εκκλησία να βγάζει Αγίους. Ήταν, λέγει, τιούτη βδελυρή και κατάπτυστη αυτή της εικόνος του Χριστού, ούτως ώστε να τους ονομάζει ότι ήταν αντίπαλοι των Αγίων. Βλέπετε ότι ήταν αντίπαλοι των Αγίων. εις δε των όρων των δογματικών της Συνόδου γράφει πολύ καθαρότερα των λόγων για των οποίων πάλευαν οι αυτοκράτορες οικονομάχοι. Ήθελαν, λέγει, επινοήν σκολιός και πανούργος προς το ανατρέψε έντι των εμφέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας. Επινοούσαν τρόπους και συστήματα πανούργα για να μπορέσουν έστω και μίαν παράδοσιν ένθεσμον, παράδοσιν ορθήν, να την εξαφανίσουν από την Εκκλησία. Ο δε Λέων ο τρίτος τι έκανε? Αυτός, λέγει, ο δισεβής δεν έσφαλε μόνον εις την προσκύνηση, αλλά ειρνήτο και τας πρεσβείας της Πανάγνου Θεοτόκου και πάντων των Αγίων και τα λείψαν ακόμη αυτών. Βλέπετε, αρχίζει το σάρωμα. Μετά από το ανέβασμα των εικόνων απαγορεύει την προσκύνηση. Εσυνεχεία αρνείται την προσκύνηση της Παναγίας όλων των Αγίων και αρνείται η οικονομαχία και τα τίμια λείψανα. Ο ίδιος δε απηγόρευσε, κοιτάξτε και εκπλαγείτε, απηγόρευσε παντελώς να γράφεται όχι μόνον εις τας εικόνας, αλλά και οπουδήποτε αλλού η λέξης Άγιος ή Αγία. Γιατί? Δήθεν για να μην κάνουν λάθη ο κόσμος. Στην ουσία, διότι η οικονομαχία δεν επίστευε εις Αγίους και εις Αγιότητα. Δεν ήθελε Αγίους να βλέπει. Και ο Θεόφιλος δεν κατήργησε μόνον το δικαίωμα να γράφουν ο Άγιος ή η Αγία, δεν έπρεπε να ακούγεται πουθενά αυτή η λέξη, αλλά κατήργησε και τα τοπονημίας με το όνομα Άγιος. Ευρίσκομεν εις το εξωτερικό πολλάς οδούς και πολλάς πόλεις και χώρας που είχαν όνομα Αγίων και συνεχεία έβγαλαν τη λέξη Άγιος παλαιότερη διωγμή και άφησαν μόνον το δεύτερον όνομα. Παραδείγματος χάρη, το χωριό λέγεται Γερμανός αντί να λέγεται ο Άγιος Γερμανός. Και τα ίδια τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται και στην πατρίδα μας, να επιδιώκονται τουλάχιστον. Βλέπετε, από τότε είχε αρχίσει αυτό το πράγμα. Οι στρατιώτε δε του Κοπρονίμου είχαν σαφή εντολή να καταστρέφουν και να βεβηλώνουν κάθε εικόνα και να την καίνε ή να τη ρίπτουν εις την θάλασσα, όπως επίσης και τα Άγια Λείψανα. Και τα λείψανα μαζί με τα εικόνας. Κοιτάξτε να δείτε ένα κομματάκι από τους χρονογράφους μας για τον άνθρωπον αυτόν, τον μανιακόν άνθρωπον, τον Κοπρόνιμον. Τον ονομάζει Μανιώδη Αχάβ. Θυμάστε τον Αχάβ με τον προφήτη Ηλία. Ήταν, λέγει, πολύ χειρότερος αυτός από τον Αχάβ. Και τι έκανε? Έκανε πανταχού μεν τας πρεσβείας της Αγίας Παρθένου Θεοτόκου και πάντων των Αγίων εγγράφος ως ανωφελής και αγράφους από κηρύττων, δηλαδή απεκήρυξε ως ανωφελής τας πρεσβείας δεν μας ωφελούν δηλαδή καθόλου επρεσβείε των Αγίων και της Παναγίας. Και τα Άγια λείψανα λέγει, τα έθαβε ή τα απαιτούσε εις την θάλασσα. Και αν κάποιος υπό των ευσεβούντων ανθρώπων από τους ευσεβείς δεν έκρυβε ή δεν πετούσε τα σήτας εικόνας ή τα λείψανα, αυτός τι έκανε, ως ασεβείς αυτούς τους ευσεβείς τους έκανε δημεύσεις εξορίας βασάνους. Και ο ίδιος μάλιστα το Άγιον Λείψανο της Αγίας Εφημίας το εβήθησε μαζί με την Λάρνακα ολόκληρη, το εβήθησε μέσα στην θάλασσα, αλλά αυτό μυρόβλιζε και η ευωδία έβγαινε έξω και αναγκάστηκαν να το επαναφέρουν πάλι για να μην γίνεται μεγαλύτερος ντόρος από αυτό. Να λοιπόν πως προχωράμε. Ιρνήτω ακόμη και την παρθενική μητρότητα της Παναγίας. Το βλέπουμε, δεν είναι ουσία της εικονομαχίας οι εικόνες. Είναι να συντριβούν όλες οι σχέσεις, κάθε μέσον, πας τρόπος κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ήθελαν να γίνει ένας καινούριος τείχος ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και τα λείψανα τα ειρνούνται και τα πρεσβείας που μας ανεβάζουν εις τον θρόνο του Θεού. Δεν έχουν λοιπόν καμία σχέση μαζί μας οι Άγιοι, οι Άγγελοι, ο ουρανός, όπως λέγουν οι άνθρωποι που υπεστήριζαν την οικονομαχία. Δεν μπορούν να φανταστούν Αγίους τον ουρανό, ούτε και στη γη. Υπάρχουν ζωντανοί και υπάρχουν και νεκροί, και μεταξύ ζώντων και νεκρών καμία κοινωνία, ούτε μυστική παρουσία του Θεού και της Βασιλείας Του, διότι εικόνες, τα λείψανα, επρεσβείε, καθιστούν τον Θεό παρόντα, όπως ξέρουμε, μυστικός, αλλά και την Βασιλεία Του, που είναι η ίδια η Εκκλησία. Επομένως, κατά την δική του την αντίληψη, ήρχιζε να μπαίνει η αγωγή του λαού ότι μην ταλαιπωρήστε άδικα, δεν υπάρχει σχέση γης και ουρανού. Δεν υπάρχει αυτό που λέγει η Σύνοδος η Εβδόμη, διάβασης προς το πρωτότυπον. Δηλαδή, όταν προσκυνώ τον Άγιο, όταν τιμώ τον Άγιον, όταν προσεύχομαι εις τον Άγιον ή εις τον Χριστόν ή εις την Παναγία, όλα αυτά ανεβαίνουν εις τον Άγιον, εις την Παναγία και δι' αυτόν και εις τον Θεόν. Έχουμε μία ανάβαση της υπάρξεώς μας εκεί επάνω. Έχουμε πλήρη κοινωνία και συντυχία, δηλαδή είμαστε μαζί στον ίδιο τόπο εμείς οι Άγιοι και ο Θεός. Λέγουν δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο, όλα ένα σκοτάδι πυκνό. Η εικόνα επομένως και κάθε μορφή εικόνος, όπως είναι τα μυστήρια κλπ, όλα αυτά τα πράγματα για τον οποίον η ζωή του Θεού γίνεται ζωή δική μας, γίνεται απ' αρχή της αιωνίου κληρονομιάς μας. Η εικόνα πετιέται από τη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά αυτά νιώθομαι ότι είναι ασεβή παραλυρήματα, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν αστοχήσει από τον Αποστόλων μέχρι όλων των συνόδων οι πατέρες και οι Άγιοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν ήθελαν να δεχθούν οι αυτοκράτορες την αναλογική σχέση της υλικής εικόνος με τον ουράνιον και αιώνιον κόσμον. Δηλαδή, δεν ήθελαν να δεχθούν ότι η Εκκλησία είναι αδιαίρετος πραγματικότης, ουράνιος και επίγειος, και αυτή η πραγματικότης ποιούται από εμάς διαμέσου της ύλης, διαμέσου της τέχνης, διαμέσου της παραδόσεως που διατηρεί την κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Έτσι λοιπόν οι οικονομάχοι αρνούνται στην πραγματικότητα αυτήν την Εκκλησία, όχι απλώς τας εικόνας. Αρνούνται την ουσία της Εκκλησίας, η οποία είναι η χώρα της περιχωρήσεως Θεού και ανθρώπου κατά φυσικήν συνέπεια, διότι εφόσον είμεθα ένα σώμα, μία Εκκλησία, ένας Χριστός, είναι αδύνατον να είμαστε χώρια. Αφού λοιπόν οι αυτοκράτορες αρνούνται αυτήν την κοινωνία, αρνούνται τα υπερθύσιν, τι κάνουν? Αρχίζουν να λατρεύουν την φύση, αρχίζουν να έχουν μία φυσιολατρεία, όπως θα λέγαμε σήμερα, να καταφεύγουν εις έναν νατουραλισμό. Αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για ποιο? Εκείνο που για αυτούς είναι ορατό, εκείνο που για αυτούς είναι προσιτόν, εκείνο που για αυτούς είναι καθημερινόν, δηλαδή για τη ζωή αυτήν εδώ. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον των αυτοκρατόρων, διότι αυτής της ζωής εκείνοι είναι άρχοντες. Να λοιπόν μία φυσιολατρεία και ταυτόχρονα ένα πέσιμο του ανθρώπου επάνω εις τη ζωή αυτήν. Ο Θεόφιλος που λέγαμε προηγουμένως, κοιτάξτε να δείτε πώς τα πραγματοποίησε αυτά τα πράγματα. Καθήρεσε πάσαν μορφήν από τις εκκλησίες, δηλαδή πέταξε όλα στα εικόνας. Και τι έβαλε αντί για τις εικόνες? Θηρία, όρνηθες, θηριώδη και ανδραποδόδη αντικείμενα, δηλαδή θεριά, ανδράποδα, ό,τι έχει η φύση. Τα ιερά κοιμήλια τα εξύβριζε, τα ιερά κοιμήλια, και επειδή αντιδρούσαν μοναχοί και λαός, τι έκανε? Γέμιζε τα πολιτικά δεσμοτήρια. Όλοι εκείνοι που ήθελαν να γράφουν υπέρ της Εκκλησίας, όλοι εκείνοι που εμόναζαν, οι επίσκοποι, οι ποιμένες, ο λαός, όλοι αυτοί που αγαπούσαν την Εκκλησία, κατέληγαν να γεμίζουν τα όρη και τα σπήλαια σαν κακούργοι, οι οποίοι απέθνησκαν μέσα εις τον λιμόν και εις την δίψαν και μέσα εις τας πολιορκίας από το στρατό και από την αστυνομία και από τον όχλο που διήγηραν οι αυτοκράτορες. Τα μοναστήρια τα έκαναν άπατα, απηγόρευον οι μοναχοί να πηγαίνουν στα μοναστήρια τους και εξυνάγκαζον τους ανθρώπους να μην συνεργάζονται με κανένα μοναχό. Έλεγαν ότι είναι αποτρόπαιον να συνεργάζεσαι ή να έχεις φίλον ένα μοναχόν. Τα μοναστήρια λοιπόν και τα ησυχαστήρια τα έκαναν κοσμικά καταγόγια, κέντρα διασκεδάσεων και άλλων εξυπηρετήσεων. Ακόμη δε τι έκαναν να δείτε. Ακούστε και θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση.